ogledalo.
Srpski imenoslov kroz vekove naslov je predavanje profesora dr. Aleksandra Lome održanog u maloj sali Kolarčeve narodne zadužbine u Beogradu. Ovo je jedno od nekoliko predavanja profesora Lome iz ciklusa Srpska istorijska onomastika. Sadržaj ovog predavanja u srpskim imenima objavljen je u knjizi Evropski antoponomastički sistemi koja se nedavno pojavila u Hamburgu na nemačkom jeziku. Loma prati srpska imena u najširem vremenskom rasponu narodu, ali i u vladajućim slojevima. Posebnu pažnju posvećuje imenima srpskih vladara, ali i hrišćanskim imenima. U svemu tome nameće se jedno pravilo. Kroz sve vreme javljaju se domaća i pomodna imena. Stara domaća opstaju kroz vekove, a pomodna dolaze i prolaze. Za profesora dr. Aleksandra Lomu, dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, predavača na katedri za klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, po onome što je uradio, već se govori da je dostojan naslednik Milana Budimira, Radoslava Boškovića, Veselina Čajkanovića. Oblast njegovog interesovanja su filologija, lingvistika, grecistika, indoevropistika, slavistika, paleobalkanistika, etimologija, onomastika, komparativna mitologija. Baveći se komparativnom lingvistikom i komparativnom folkloristikom, Loma je duboko zaronio arheologiju reči. Lomina knjiga Prakosovo pre nekoliko godina skrenula je na sebe pažnju najšire javnosti, pobrala pohvale i nagrade. Predsjednik je odbora za onomastiku, odbora za etimološki rečnik SANU, a urednik je etimološkog rečnika srpskog jezika, čije su prve dve svjetske štampane posle uobičajenih dugogodišnjih priprema. Ovaj projekat okupio je više naučnika, pa se govori o Beogradskoj etimološkoj školi. Predsjednik je etimološke komisije Međunarodnog slavističkog komiteta i član redakcijskog komiteta Atlasa evropskih jezika.
Dobro večer, ja sam već bio predstavljen prošli put i oni koji su prošli put bili znaju otprilike o čemu je reč. Reč je o srpskim ličnim imenima, a ova dva moja predavanja prošloga petka i ovoga su zasnovana na mome prilogu u jednoj knjizi koja je nedavno izašla. Ja sam je dobio u stvari pre neki dan, koja se zove Evropski antroponomastički sistemi. Izašla je na nemačkom jeziku u Hamburgu i sadrži dakle priloge preko 70, sad, da vam ne kažem tačan broj, evropskih onomastičkih sistema pojedinih jezika sa područja bivšeg srpsko-hrvatskog jezika. Pored ovoga moga priloga o srpskim ličnim imenima, ima i jedan prilog o hrvatskim koje je napisala jedna slavistkinja iz Finske. Moram reći da je ovaj prilog, među svim prilozima, knjiga ima preko, boga mi, 850 skoro strana. Ovaj je prilog moj je najduži, jer sam bio malo bezobrazan i prekoračio sam one propozicije, poslao sam duplo veći tekst, onda sam ga posle malo skraćivao, ali ipak je ostao najduži, tako da je, eto, ovaj je priručnik, sigurno će ova knjiga služiti kao priručnik, bar na nemačkom govornom području, u budućim godinama. U njemu smo bar dobro kvantitativno zastupljeni, a da li je kvalitativno, to treba prosuditi na osnovu ova moja dva predavanja koja se dakle zasnivaju na tome prilogu. Mi smo govorili nešto prošlog puta uopšte o poreklu naših ličnih imena, o imenima stranoga porekla, pa smo prešli na imena slovenskog porekla i rekli smo otprilike koji tipovi u pogledu njihove tvorbe postoje i krenuli smo od onoga tipa koji je možda najstariji, a to su dvočlana lična imena. Pomenuli smo da je taj tip još praslovenski, verovatno i preindoevropski, i da je vremenom postojala težnja da se ta dvočlana lična imena na razne načine skraćuju. Pored tih dvočlanih imena imamo znači i ona koja su samo jednočlana, koja u sebi imaju samo jedan koren, eventualno sa nekim sufiksom, izvedena lična imena. Lična imena se izvode dodavanjem sufikasa bilo na apelative iz svakodnevnog jezika bilo na pojedine delove izdvojene iz dvočlanih ličnih imena ili su derivacijona osnova, neke mi to kažemo hipokoristične osnove, nastale od tih elemenata sastavnih. Treba pre svega povući razliku, to smo rekli prošli put, između apelativa izvedenih sufiksima koji služe kao lična imena, na primjer Ljubica, Ljubičica, Cvet, gde sufiksica ne pripada imenskoj tvorbi, nego apelativnoj tvorbi, ali jedno ime kao Ljubica može se tumačiti ne samo kao neizmenjen apelativ ime biljke, ime cveta, nego se može tumačiti i kao poimeničenje prideva ljub, ljuba, koji je prvobitno glasio tako bez sufiksa i značio je ljubak, ili kao skraćenje od jednoga ličnog imena sa prvim članom ljubi, recimo Ljubislava. Ti sufiksi kojima se izvode lična imena su u našem jeziku brojni. Možemo najprije izdvojiti sufikse koji sadrže suglasnik n. Oni obično imaju individualizirajuću vrednost, na primjer veselin prema veseo, vesela, veselo, prema pridevu, kao što na primjer u imenima naroda imamo to in u Srbin, jedan Srbin prema Srbi, jel da, kao skup. Ili na primjer Milun prema Mio, Mila, Milo, prema ličnom imenu ženskom Mila, koje nema sufiksa, nego je samo poimeničeni pridev. Ili Dragan prema Dragi, Draga, ili Draginja, žensko ime. Najveći broj ostalih sufikasa su, bar po svom krajnjem poreklu, takozvani hipokoristični sufiksi, znači sufiksi koji se koriste za izvođenje deminutiva za neku vrstu tepanja. To važi za sufiks muški ko, ženski ka, naprimjer Slavko, Slavka, za već pomenuto ica, ukoliko nije apelativnog porekla, naprimjer Milica, Dobrica, za ić u Milić, za oje u Radoje, za eta u Mileta, za oš u Dragoš, iša u Dragiša, ša u Vukša i tako dalje. Pravu deminutivnu vrednost ima sufiksica ako pristupa jednoj skraćenoj imenskoj osnovi, na primjer Verica je mala Vera, jel, Perica je mali Pera ili Petar, Batrić na primjer je mali brat od Bratrić, to je jedan ostatak stare osnove Bratr, koja je docnije disimilovana kod nas u Brat. Još je to ime Radoslav Bošković tako ubedljivo protumačio. Sad tu imamo jednu pojavu karakterističnu za lična imena: da bi se sačuvala veza sa tom osnovnom formom, izostaje često palatalizacija koja bi se inače očekivala. Imamo Dražica ime, ali je normalnije Dragica, jel? Dragić, a ne Dražić. Prema Vuk imamo kao deminutiv Vukac, a ne Vučac. Vučac postoji, ali kao apelativ, kao ime biljke. Isto tako od Luka može biti Lučić, ali može biti i češće je Lukić. A u imenu praznika je Lučindan, jel da danas je treći dan Lučindan. Ovaj prvobitno deminutivni sufiks ko sa ženskim oblikom ka, on se od još od starosrpskog vremena počeo osjećati prosto kao imenski sufiks bez te deminutivne vrednosti. Tako je Nedeljko, obično dete koje je rođeno u nedelju, Nedeljka, ženski oblik, bez deminutivne vrednosti, ne znači mala nedelja. Inače, te funkcionalne razlike prvobitne su se u velikoj meri izgubile, izgledale su, tako da ovi drugi neki ređi sufiksi često u jednoj slobodnoj igri pristupaju imenskim osnovama i lepe se jedan na drugi. Tako imamo Milenko, Milanka, Radojko, Radojka, Ljubinko, Božićko, Vukašin, Dragutin i tako dalje. Pojedini ti sastavni delovi kao utijaš danas vrlo retko se javljaju sami, nego obično u spojevima. Međutim, u srpskom smo imali imena kao Milut, Milaš. A sada uglavnom imamo Utin i Jašin. Dakle, te, rekli bismo složene ili kompozitne sufikse. Enko, jel da? Naravno, te su fiksacije nisu pošteđene ni imenske osnove koje su inače neslovenskog stranog porekla. Imamo, jel da, Ivanka od Ivan, Petrašin od Petar, još starosrpski Ivanko, Ivanša, Ivoje. Obratno je iz jednog stranog imena mogao biti apstrahovan sufiks i proširiti se na domaće osnove. Primjer za to pruža Kostadin. Kostadin je od novogrčkog izgovora grčkog imena Konstantinos, jel? Ali ono adin shvaćeno kao sufiks i onda je se moglo lepiti na naše osnove tipa Miladin. Međutim, najveći deo tih sufikasa je ipak nasleđen iz još praslovenske starine, uključujući i jednu vrstu sufikasa o kojima ću odmah nešto malo više reći, koji su nastali pogrešnom dekompozicijom složenih imena. Treba reći da ovome našem ko u zapadnoslovenskim jezicima odgovara sufiks ek, dakle ne završava se na o nego na k, taj oblik, tako da našem Ratko odgovara Radek, na primjer u češkom ili u poljskom, što je interesantno jer se tamo razlikuje između Radek i Ratek, jel da, da li je od Radomir ili od Ratimir ili Ratibor, dok kod nas Ratko može biti i od jednog i od drugog, ne vidi se. U starosrpskom su imali još i neke druge sufikse produktivne, pored da šut imali smo i ovo ec, deminutivno ic u Đurđic, jel da, Đurđić je u stvari mali Đorđe, a danas to imamo samo kao ime praznika. Što se tiče skraćivanja ličnih imena ili gradnje hipokoristika, kako se zovu, tu je dakle polazište obično bivalo jedno složeno ime i onda je skraćivanjem njegove osnove se ili dobijalo jedan hipokoristik ili kao takav ili je mogao dobiti neki od ovih sufiksa, tako da je teško razgraničiti, na primjer, kad imamo Vlatko ili Mileta, da li je Vlatko prosto jedno izvedeno ime od osnove Vlad koja je uvladati, Mileta od osnove koja je u Mio, Mila, Milo, ili je u stvari Vlatko hipokoristik od Vladimir, na primjer, ili Vladislav, a Mileta od, na primjer, Milorad. Jedno i drugo je moguće i mi imamo slučajeve kada zaista ta kratka imena služe kao hipokoristici složenim. Neko se zove dugačko, a ovako ga kraće zovu. Međutim, najjednostavniji način skraćivanja je kada se izdvoji samo čist prvi element imena, na primjer, u Radoslav, ono Rad. I u starosrpskom su imali te hipokoristike tipa Rad, bez ikakvog drugoga dodatka, ili eventualno sa palatalizacijom Rađ. Odatle imamo toponime kao Rađevina ili Rađevo selo. Taj tip skraćivanja više nije uobičajen i obično se ostvaruje uz dodavanje na zapadu jednoga O u muškim imenima, na istoku jednoga A. Taj tip zapadni sa O je u stvari mlađi, to je verovatno preuzeto iz vokativa, znači i tamo je prvobitno bilo pera pere, vokativ pero, pa je sa promjenom naglaska pero postao nominativ, ali se na jednom velikom delu teritorije još čuva promjena pero pere, a ne pera. Ženski rod, dakle tamo gde je pera, na istoku se formalno podudara sa muškim rodom i da ne bi to bilo nesporazuma, na istoku se raširio jedan drugi tip hipokoristika na E, dakle tip Rade. Taj tip Rade ima dva genitiva, zavisno od kraja, može da bude Rada ili Radeta. Prvobitno je u starosrpskom genitiv glasio Radete, to je genitiv osnova konsonantskih, kao što je dete, detete u starosrpskom bilo, i on stoji u vezi sa onim hipokorističnim sufiksom eta u Radeta, Mileta. E sad, ovaj tip gradnje hipokoristika na a, o i e, bilo muških, bilo ženskih, on se raširio u tom smislu što se ne grade, ne popolazi, što ne predstavlja uvek ona prava osnova imena, nego se njen završni konsonant na najrazličitije načine menja, tako da imamo pored rade rada ili rado, imamo i raka i raša i raja i rača i račo i raca i raco i rale i tako dalje. Retko se menja početni suglasnik. Malo je primjera, recimo, ja znam Čube od Ljubomir ili Buba od Ljubinka, ali to je već prelaz ka onim dečjim rečima tepanja. I razume se, na te osnove koje su tako dobijene, rak, raš, rali i tako dalje, onda dolaze svi ovi mogući sufiksi koje smo malo prepominjali, pa imamo i raško, i rašeta, i rajko, i rajka, i raleta i tako dalje. Dakle, svako puno ime, a puno ime je obično bivalo to složeno ime, imalo je jednu gomilu mogućih hipokoristika i obično su ti hipokoristici korišćeni ne kao zvanična ili krštena imena, nego u nekoj kolokvijalnoj primjeni. Razume se da se isto dešava i sa stranim imenima, dakle imamo od Petar, imamo i Pera, i Peca, i Peja. Stepko, Stepo je od Stepan, Nika, Nikša od Niđa, od Nikola, Aca, Leka od Aleksije i tako dalje, Lela od Jelena. Teško je reći, pošto je reč o ekspresivnim imenima, o ekspresivnom izražavanju, da li je, kako ga su porekla te sve pojedine osnove. Možemo pretpostavljati da je veliku ulogu igrala analogija, na primjer da smo Rale dobili kao hipokoristik od Radoslav prema Mile od Milomir ili Miloslav. Da je Mića prvobitno nije bilo od Milorad ili Milomir, nego da je bilo od Dmitar, Mitar, jel? Kao što je i u ruskom Mitja od Dimitri. Ovaj tip sa J, tipa Vuja od Vuk, Vukosav, ili Rajko, ili Vlajko od Vlatko, Rajko, Ratko, on se verovatno razvio od palatalizovanih skraćenih osnova, dakle Rađko, Rajko, Vlačko, Vlajko i tako dalje. Pa je onda odatle apstrahovano Raja. Ovaj tip sa Š, on se vezuje sa još proslovenskim hipokoristicima na H, na primjer poljski Stah od Stanislav. Međutim, najveći broj tih Š i H, telom i L i N sufika, se mogao je nastati dekompozicijom u jednom posebnom tipu hipokoristika, pri kojima se ime skraćivalo tako što se zadrži ceo početni prvi deo i još prvi slog drugoga dela. To je tip koji imamo Boris od Borislav, starosrpski Doman od Domanjeg, Dragolj od Dragoljub, u toponimi imamo i Budim od Budimir, Velim od Velimir, također i od imena na slav, s tim što se to S kod nas javlja uglavnom palatalizovano kao Š, dakle Radiš bi bio hipokoristik od Radislav, Miloš od Miloslav, Njegoš od Njegoslav, Krajša starosrpski od Krajislav i tako dalje. Imamo u toponimiji neke retke primjere kada to S prelazi u H, na primjer Semihovo od Semislav, gdje je u prvom delu ona prošli put pomenuta reč Sem porodica. Tome H se u starosrpskom dodavalo jedno na, pa imamo od Miroslav Mirohna, od Ozrihna, i iz tih svih imena kao što su Miloš ili Ozrihna ili tako dalje, su onda ti njihovi nastavci koji su zapravo nastali dekompozicijom drugoga dela skočeni kao sufiksi, pa je onda prema Ozrihna načinjeno starosrpsko Vlčihna i odatle srpsko moderno Vučina, s tim što tu ina može stajati i za sufiks ina i za stari ihna. I još samo da pomenemo da se u našim danima to skraćivanje doživljava kao nešto što nije dovoljno otmeno i naročito kod devojčica se zbog toga rado biraju najkraće moguća imena, najčešće stranoga porekla, koja se dalje ne mogu skraćivati, kao što su Ana i Maja. Da ih, i obično je razlog kada pitate zbog čega su dali roditelji takvo ime, da ga ne bi, da ne bi bila ovaj Jelena Jela ili Jeca, jel, to se izbegava. Time bismo završili deo priče o tvorbi naših ličnih imena, a drugi deo bi bio posvećen njihovoj motivaciji, razlozima, njihovom značenju, semantici i razlozima za davanje pojedinih ličnih imena. U staro doba u arhaičnom društvu imenovanje jednog novorođenog deteta bio je svečan čin i sa određenom religijskom konotacijom i magijskom, možemo također reći. Dakle, nije bilo puko označavanje jednog novoga člana porodice, nego je trebalo kroz taj čin davanja imena osigurati tom novorođenom detetu sreću i zdravlje u budućem životu. Sam naš izraz nadenuti ime je također prastar, on se svodi na jednu još praslovensku i praindoevropsku formulu koja je, dakle, bila nabijena tim religijsko-magijskim značenjem. Znamo da je tradicionalno ime detetu davao kum, koji je obično, ali nije ne i bezoslovno uzimao u obzir želje porodice. Danas je to više nego ranije što je bilo. Svakako slučaj ako se kum uopšte i pita. U načelu, jedno kršteno ime, odnosno ime dato na rođenju, jel da, obično je to kod hrišćana i kod pravoslavnih Srba bilo na krštenju. Ono može da bude motivisano bilo svojim semantičkim sadržajem, bilo nekim svojim ranijim nosiocima ili na kraju krajeva nekim svojim zvukom, nekom milozvučnošću. I te tri vrste motivacije se uzajemno ne isključuju. Najveći deo ovih starih složenih imena su prvobitno bila rečita imena, kako se to kaže. Dakle, ona su imala neki svoj pun smisao. Međutim, pošto su mnogi od njihovih sastavnih delova izašli iz upotrebe u živom jeziku ili su promenili značenje, prozirnost tih imena je opala i naročito je to slučaj bio sa drugim članom u složenim imenima. Sve dok neka od tih imena, kao što su ona na mir, mir znači ne samo ono što znači u našem jeziku, jel da, nego znači i opština, zajednica, svet, ili ona sa slav, što je postalo u narodnom jeziku sav, počeli su se mir i sav doživljavati kao prosti sufiksi. Dakle, teško će sad neko prepoznati da je Ranisav u stvari Hranislav. Ja. Hranislav, onaj koji čuva slavu svoga roda. Odhraniti u značenju čuvati. To je otvorilo put i nastanku takozvanih hibridnih složenica kao što je Marisav, jel? Starosrpski Marislav u 17. veku, od Marija i Slava. Imamo također Pavlimir starosrpski, jel da? Od imena grčkog porekla, imena latinskog porekla Pavle. Bunislav od rumunskoga Bun, dobar, dakle, hibridno ime Dobroslav, u stvari. Nasuprot tome, u novije vreme su načinjene neke nove složenice koje imaju neko svoje puno značenje, tipa Rodoljub, jel da? Ili Srbislav, Srboljub, to nisu stara srpska imena, to su imena koja su načinjena u doba nacionalnog romantizma. Onda docnije jugoslavskog, da li? Znači, Jugoslav, razume se, je prema Jugoslavije načinjen, nema veze sa onim imenima na slav, gde je slav, slava, nego Jugoslavija, tu je slav, slovenska zemlja na jugu, da. Ima, dakle, tih imena koja nose u sebi neko dobro, ominozno značenje i ona obično sadrže elemente u značenju mio, drag, ljubak, radostan, veseo, također bratsku ljubav, jel da, imena na brat, bratoljub, pa nežnost, to ova imena sa neg, njeg, lepotu, dobrotu i blagost, slavu, onda vlast, to su imena sa vlad, veličinu, tip Velimir, pobožnost imena sa Bog, sa krst, krstivo, jel da, veroslava, tako dalje. Etimološka magija ogleda se u imenima kao živko, ono je dato detetu da bi živelo dugo i srećno, razume se, da bi živelo srećno, daje se ime Srećko. Onda se daju takozvana zaštitna imena tipa Gvozden ili Kamenko ili Trnjina, da bi dete bilo jako i otporno kao gvožđe, kamen, trn i tako dalje. Imena izvedena od stati tipa Stojan, Stane i tako dalje, znamo da su davana deci bila, razume se, mogu biti skraćene od Stanislav, na primjer Stana ili Stanko, ali su davana deci da bi se stalo, da bi stala žena sa rađanjem posle toga deteta. Retka su danas imena, a nekad ih je bilo više, sa jednom prividno negativnom semantikom tipa gruban, grubana. Ona su verovatno davana isto tako kao zaštitna imena da bi odbila neke zle sile od deteta. Isto tako se davalo iz tih razloga ime Vuk, to sam Vuk Karadžić za sebe, kao što je poznato piše, da se u njegovoj porodici deca nisu držala, pa da mu je zato dato to ime na krštenju. Jer se verovalo da tu decu koja rano umiru, da ih jedu veštice, a Vuk je neka opasna životinja koja će oterati veštice. Tako to piše Vuk Karadžić. Znači, javljaju se kao lična imena i neke druge životinje. Imamo goluba, imamo labuda, imamo lastu. U starosrpskom imamo izolovane primere ličnih imena medved, lisica, kraguj, jel da, to je vrsta grabljive ptice, čak muha, jel da, muha, pauk, ali mi nismo sigurni da li njihovi nosioci su ih poneli kao krštena imena, teško da je to bilo tako, nego verovatno su to bili nadimci koji su se ustalili u nekoj zvaničnoj upotrebi kao lična imena. U tom krugu imena životinja za onima upotrebljavanih u antroponimiji, Vuk ipak ima jedno posebno mesto iz prostoga razloga što je on od najranijeg vremena sastavni deo složenih antroponima. Dakle, mi imamo starosrpski Vlkoslav, Vlkdrag ili Vlkodrag, imamo Vukmir, Vukomir, isto tako kao drugi deo, Dobrovuk, Stanivuk. I ono što pada u oči, ta imena sa Vuk su danas se osjećaju uglavnom kao karakteristično za one dinarske predele i Crnu Goru naročito, međutim toponimija kazuje da ih je bilo vrlo rano na celom području gdje su Srbi živeli, jel da, imamo Vukodraž u Posavini, imamo Komirić od Vukomirić u Rađevini i tako dalje. Mislim da je još Čajkanović tumačio tu predilekciju za Vuka kod Srba, između ostalog u ličnim imenima, kao jedan određeni znak totemizma, pošto ima jedan stari izvor srednjevekovni koji kaže da je dovodi razne narode u vezu sa radnim životinjama, pa onda kaže za Srbina da je Vuk. Slično se Wolf javlja kod Germana. I oni misle da je to tamo bilo u vezi sa kultom Boga Vodana. Tako da iza tog tih naših imena na Vuk stoji neka stara i teško uhvatljiva kulturno-istorijska činjenica, vjerovatno. Ako govorimo o nekoj socijalnoj, društvenoj raslojenosti ličnih imena u prošlosti, mi imamo tu zaista neke primere, na primjer za stare Grke, kod njih su imena koja se drže Hipos, na primjer Filipos, jel da, onaj koji voli konje, Hipos je konj, bila znak viteškog staleža, jer vitez je bio onaj konjanik koji je mogao na konju da ide u rat. To je bila društvena elita. U slovenskom onomastikonu konja nema uopšte, ali se kod Srba javlja par imena sa jezditi, jel da, jahati, kao što je Jezdimir i Prijezda. Nema ih kod drugih Slovena i oni bi ta imena bi mogla možda spadati u ovu kategoriju tih aristokratskih, jel da, imena. Sigurno je da prvobitno tu kategoriju spadaju ova imena sa slava, za koje smo rekli da su još paindoevropska, da ih imamo i kod starih Grka, kod starih Indijaca i kod svih ostalih, razume se, Slovena. Dakle, zamislivo je jedno vreme kada su ta složena imena zvučna sa tim delovima koji znače neku junačku slavu ili nešto slično, da su ona bila oznaka nekoga višega društvenoga sloja, što bi značilo da je prost narod mogao biti nazivan bilo ovim kraćim imenima, bilo nadimcima. To se može načelno pretpostaviti, ali ako je tako i bilo, već vrlo rano se to pomešalo. Pa mi znamo iz 11. veka jednoga župana srpskoga koji se zove prosto Desa, jel? A 1220. se sreće u jednom dokumentu u Žičkoj povelji jedan pastir koji se zove Desislav. Dakle, to se na dokumentima ne može potvrditi. U tom dokumentu koji nabraja pastire Žičkog vlastelinstva od 220 imena, 50, a sve su pastiri, jel da? 50 je čak složeno, dvosložno, a 17 od toga sa slav. Što se tiče vladara, posle kraljeva Radoslava i Vladislava prestali su davati Nemanjići po tom starom običaju dvosložna imena svojoj deci, svojim naslednicima, nego dolazi Hipokoristići, Dragutin, Milutin, Dušan. Ali očito su i Dragutin, Milutin i Dušan bila imena za svakodnevnu upotrebu i opštenje. Zvanična imena, prestona imena su bila obavezna Stefan i Uroš, jel da? Stefan je grčkoga porekla i davano je zbog svoje simbolike. Stefanos na grčkom znači venac, venac je isto što i kruna u staroslovenskom i to je ime kraljevsko par excellence. Uroš je opet mađarskog porekla, od mađarskog ur, gospodar, i ta imena su bila zgodna da se ugrade u neku vrstu kraljevske titule. I interesantna je jedna stvar, da ako nije bilo uopšte ograničenja, dakle, da se daju ova zvučna složena imena i u krugovima prostoga naroda, u starosrpsko vreme je postojala uzdržanost prema ovim imenima Stefan i Uroš, ona se ne sreću izvan vladarske kuće. A sada imamo Stefana, Dušana i Uroša koliko hoćete, jel da? Sada je potpuno izokrenuta ta perspektiva. Znači, zaključak bi bio da je u tom pogledu neke eventualne društvene raslojenosti dosta monolitna srpska antroponimija. Ne može se ustanoviti, ne može se podeliti na neku, ni u srednjem veku čak, na neku aristokratsku i prosto narodnu. Razume se, uvek su u svakom razdoblju postojala neka imena koja su bila markirana, jel da, bilo da su davana, da su znak nekoga prostoga seoskog porekla ili nedostatka obrazovanja ili istobizma. Tako je bilo ime traktorka odmah posle Drugog svjetskog rata, kada je se krenulo sa mehanizacijom, jel da, u poljoprivredi. I te jedne traktorke su uglavnom ceo svoj život živele i još žive pod nekim kriptonimom, jel da, pod nekim lažnim imenom, jer se stide, ubrzo je postalo sramota tako se zvati. Mašinka je nešto bolje prošla, zato što, razume se, to je od mašina izvedeno, to nije nikako staro ime, ali se nekako naslonilo na Hipokoristik Maša od Marija i ne osjeća se više kao tako. Eto, to bi značilo da je postojalo i kao Hipokoristik od Maša, od Marija, ali sigurno je da se davalo posle rata u ovome smislu. Da. Što se tiče nekoga imenovanja po drugima, po precima, dakle, nezavisno od značenja imena, obično su deca nazivana prema svojim dedi i babi ili nekim drugim rođacima, bilo živim, bilo mrtvim. i najčešće unuk po dedi, da sin i otac nose isto ime, kao u nemačkom, na primjer, Hans Holbein, mlađi toga, kod nas slabo je bilo. Prvobitno je, ili Aleksandar Dima mlađi, na primjer. Prvobitno se takav izbor imena zasnivao na verovanju u reinkarnaciju predaka sa svim njihovim vrlinama u njihovim potomcima, ali docnije je ta veza postala manje lična i više se radilo o izražavanju pripadnosti određenom rodu, određenoj porodici u kojoj se to ime kroz generacije ponavlja. Razume se, dete je moglo poneti ime i prema nekome izvan porodičnog kruga. Za samoga našeg Svetoga Savu postoji pretpostavka da je njegovo ime Rastko, koje je skraćeno od Rastislav, da je moglo biti dato po moravskom knezu Rastislavu, koji je odigrao veoma važnu ulogu u misiji Čirila i Metodija. Na neki način tu ima simbolike, jer je Sveti Sava tu njihovu misiju nastavio kod nas Srba, a sam on je, razume se, kada se zamonašio, i to je uobičajen postupak pristupanju u monaštvo, uzeo novo monaško ime prema nekom svom uzoru, a njegov uzor je bio Sveti Sava Jerusalimski. Dakle, ako se u oba ta slučaja moglo raditi o jednom lično ciljanom izboru, docnija popularnost oba imena, i Rastko i Sava, naročito kod Srba, se u stvari objašnjava drugčije. To je već kolektivna pojava, slično kao što se mnogi Irci zovu Patrik prema svom nacionalnom svecu Patriku, tako se Srbi zovu Sava. I to je već stvar neke nacionalne ideologije. Tako su imena Stefan i Uroš postala popularna u novije vreme. Ime Aleksandar je isto tako postalo popularno, pošto je Karađorđe nazvao svoga sina po ruskome caru koji mu je bio zaštitnik. Tako su također u doba Jugoslavije imena hrvatskih starih kraljeva, kao Tomislav i Zvonimir, se raširila među Srbima. Pa i komunističko vreme je dalo svoj obol sa Staljinkom i Mark Lenom od Marx i Lenin i Timošenkom, jel? Pa i Titom, jel? Neka od tih imena koja su postojala i ranije kao Goran i Svetlana kod Srba, ali su zabeležena u srednjem veku retko i nisu se davala do, uglavnom do posle Drugog svjetskog rata. Ona su dobila popularnost zbog pojedinih ličnosti, zbog Ivana Gorana Kovačića i zbog Staljinove ćerke Svetlane Alivujeve. Da kažem, Svjetlana se beleži još u starim srpskim spomenicima, ali je vrlo retko bilo. Postoje također imena koja nose u sebi neku religioznu konotaciju. Da li je kod Slovena dok su bili pagani bilo tih takozvanih teofornih imena, kao što je grčko Apolodoros prema Apolonu ili Hekatajos prema Hekati, nije jasno. U najmanju ruku neke veze postoje između slovenskih imena bogova i ličnih imena, tako na primjer prema Jaroslavu imamo ime boga Jarovit, starorusko Jarun, rusko Jarilo. Međutim, u hrišćansko doba ta imena postaju popularna, i to pre svega kao prevedenice sa grčkog. Pre svega rekli smo da je Božidar Teodoros, jel? Bogoljub je Teofilos i tako dalje. Javljaju se i neke imena koje se podudaraju sa starim paganskim teonimima, kao što su Perun, Trojan, Radogost, ali ne moraju se nužno ona shvatiti kao teoforna, kao data po bogovima. Perun može biti prosto i hipokoristik od Pera, kao što je Milun. Prosto to ne znamo. Jedan poseban slučaj imenovanja po precima, gde se u stvari ukršta kult predaka i sveca zaštitnika, to je davanje imena sveca koji predstavlja slavu date kuće. Dakle, to je krsno ime kao ime. Ja znam, recimo, porodicu gde je ime Alimpije češće mnogo nego u drugim u drugim porodicama, ono je dosta retko jer oni slave svetoga Alimpija. Također, postoji običaj da se dete nazove po onome danu ili svetitelju koji se slavi onoga dana kada se rodi, ili pre koga se rodi, izbjegavalo se da se nazove nakon, po onom danu nakon koga se rodi, jer tu se vidjelo nešto što nije, kako da kažem, u nekom magijskom smislu dobro, što je nazadno i moglo bi da zaustavi rast deteta. Tako imamo i onda Đurđe koje su rođene na Đurđev dan, Blagoja na Blagovesti, Božička i Božanu na Božić i tako dalje. Bilo je kod Srba i književnih uticaja u novije vreme, bilo ih je još možda i u srednjem veku kada se javljaju neka imena kao Baldovin, Orlando, koja su preuzeta iz viteških romana. Svakako da je popularnost narodne epske poezije uticala na često davanje imena kao što su Miloš, Lazar, Milica, Kosovka, Prijezda, Strahinja, Predrag i Nenad, jel? Obično blizancima se ova dva daju. Pa čak i Toplica, koji po poreklu nije opšte lično ime, nego je kao ime jednog epskog junaka, u stvari mesto njegovog porekla, oblast Toplica i reka Toplica, i ono je postalo lično ime pod uticajem kosovskih pesama. Pa je pesma Omeru i Merimi svakako kriva ili zaslužno što je ime Merima, koje je muslimansko, se raširilo kod pravoslavnih Srba. Isto tako je zabeleženo da su imena kao Ljubomir i Velimir, koja su stara, inače postala u prvoj polovini 19. veka u građanskim krugovima veoma popularna zahvaljujući romanima Milovana Vidakovića. U skorije vreme je Pasternakova knjiga Doktor Živago uticala na popularnost imena. Razume se, imamo i taj fenomen da neka imena tipa ovih Baldovin i Orlando se pozemljuju i izlaze iz običaja, ova stara domaća imena ostaju i tako se tako ta imena pomodna dolaze i odlaze, a ovaj stari fond uglavnom ostaje takav kakav je bio. Ja kad govorim to mislim na imena tipa Žaklina, jel da, kad je Jackie Kennedy bila popularna, to se jako davalo i Žaklina, hipokoristik žaca, to se nalazilo i u dosta zabačenim selima. Treba još jednu zapaziti jednu pojavu, da postoji tendencija da se neki stari tradicionalni oblici imena zamene nekim modernijim koji su bliži zapadnoevropskim modelima. Naprimjer, srpski je Hristina ili čak Krstina, jel da to zvuči malo seljački, ali to je najstariji oblik. Međutim, se daje uglavnom Kristina ili Danijel mesto Danilo. Starosrpski je bilo Viktor po grčkom izgovoru, pa je onda to dalo Vitor. Imamo prezime Vitorović, ali se danas uglavnom daje deci ime Viktor. Dakle, ta imena tipa Kristijan, Valentina, Violeta, ona, neka od njih su se dosta već odomaćila. I neka slovenska imena koja su također pozemljena od drugih Slovena, tipa Jarmila, Nataša, Ljudmila, Jarmila iz Češkog, ova dva iz Ruskog. Također su Ruskoga porekla imena Igor i Olga, ona čak i nisu slovenska, nego su skandinavska po nekom krajnjem poreklu. Ingvar i Helgi, Helga, ali su se kod nas odomaćila i više se ne osjećaju kao strana. Također, imamo jedan zanimljiv slučaj sa imenom Sonja. Sonja je hipokoristik u ruskom od Sofija, ali kod nas je shvaćeno kao da je izvedeno od ruskoga son, san, pa se onda posrbljuju Sanja. Dakle, Sanja je nastala tim od Sofija, ali tim dosta komplikovanim putem. I već smo rekli da su u posljednje vreme osjeća ta tendencija da se decija pre svega kćerima što je moguće kraća i neprozirnija imena daju, pa zato imamo Alene i Maje i Hane i Sare. Jel da Sara je inače davano u staro doba, pošto je starozavetno ime, davano je, ali je popularnost sad zahvaljuje baš tome što je tako kratko. Isto Ana, stariji oblik je Jana i tako dalje. U time bismo završili priču o ličnim imenima. Ovaj moj prilog sadrži i osvrt na nadimke, na prezimena kod Srba. Nažalost, nećemo imati dovoljno vremena da to u ovoj prilici izložimo, ali ja sam namjerno hteo malo ranije da završim, da bih ostavio mogućnost da vi postavite neka pitanja. Samo molim vas kratko da bismo na što više toga uspjeli da odgovorimo. Izvolite.
Ja bih to da vas pitam, otkud ime Pane i Špiro, to je moj proročki
čest. Pane?
Da.
Pa moglo bi biti najpreskraćeno od Stjepan, ali nisam 100% siguran. A drugo je Spiro od Spiridon. Od Spiridon, jasno, to je svetačko ime. A Pane bi moglo biti od Stjepan. Izvolite.
Da, ja se izvinjam, nisam bio na prošlom predavanju, možda da su bio bitne tacije, gdje već ponavljam. A možda je zanimljivo bilo da objasnite, ja recimo ne znam, za grupu imena kod Srba, mislim, koje se pojavljaju iz predpoka Srba, koje se završavaju na man, recimo, kao Vukomani.
To je odlično pitanje i namjerno je ona zaobiđena u ovome pregledu. Dakle, nije bilo reći o tome ni prošloga puta kada sam govorio o složenim imenima, zbog toga što nismo sigurni šta je tu etimologija i zapravo da li je u pitanju sufiks ili deo kompozicije, pošto imamo Manislava, na primjer. Retko se javlja kao prvi deo. Ipak, s obzirom na to kako dolazi bez vezivnog vokala, to kod nas funkcioniše kao sufiks, kao neka vrsta sufiksa, i sad ako hoćete može se on izvoditi kao spoj nekih raznih sufikasa, ali je ta priča još uvek otvorena, pošto je ovo neki ipak trebalo da bude kratak i jasan pregled, onda sam te tugaljive stvari zabilazio.
Ali to je kratko za kažete, jer to ima nekakve, znači, indoevropske korene ili možda neka simbioza sa germanima, nekog rada odora.
Moguće je da ima imena starosrpskih sa man, recimo Altoman, da je tu to germansko man, ali ne nešto preistorijsko, nego uticaj Nemaca, Sasa koji su tu živeli na Balkanu. Ali to, za to konkretno ime može da se pretpostavi, ova imena kao Vukman i Radoman i tako dalje, ja mislim da tu teško možemo dopustiti da je germansko poreklo.
Oliver isto iz pesme o Rolandu.
Uzima se da je iz pesme o Rolandu, ja mislim baš, ili gde se već javlja. U Chanson de Geste. Da, pa to su bila neka imena koja su dolazila sa zapada, razume se, ne treba da pretpostavimo da su ti pastiri tamo po Metohiji koji su davali svoje deci ta imena sami čitali te viteške romane, ali očito da je bilo od nekoga kulturnog uticaja. Dobro, ja se zahvaljujem.
Poštovani slušaoci, u emisiji Ogledalo slušali ste predavanje Srpski imenoslov kroz vjekove, koje je održao profesor dr. Aleksandar Loma na Kolarčevom univerzitetu u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.